Vapi lõvi. Esimene peatükk. Viimane pilet Kadriorgu. Riigikogu rõdu on õnneks ehitatud tugevaks. Muidu kukuks see ajakirjanike, fotograafide, kaamerate, ametnike ja suursaadikute massi all kokku. Riigikontrollör Alar Karis lahkub rõdult, sest väidetavalt istus üks ajakirjanik talle pähe. Kersti Kaljulaid istub samuti rõdul. 2-3 kaamerat filmivad lähiplaanis tema näoilmeid ning ta ei näe inimeste tagant, mis all saalis toimub. Paremal pool istub USA suursaadik, kuid ka teda pole näha suure trügimise sees. Presidendi valimise elevus on suurem kui tavaliselt. Võib-olla on asi selles, et esimest korda on Eesti saamas naispresidenti. Kuna Kersti ka ise kollaste valimissedelite lugemist ei näe, tõlgib ta enda ümber istuvatele diplomaatidele seda, mis saalist kostab.
Kersti Kaljulaid.
Enam pole vaja tõlkida, ütlevad välissaadikud, kui valimiskomissioni liige hakkab seda nime kandvaid sedeleid lugema.
6, 7, 8.
Numbrid kasvavad, sedelid kuhjuvad. Sel hetkel tuleb Kersti juurde Taavi Linnamäe, tema kampaania meeskonnaga vaid mõne päeva eest liitunud sõnumiseadja. Tuleb ära, ütleb Taavi. Ministrid, kes vasakul loosis istuvad, hakkavad nihelema. Nemadki on taibanud, et tuleb ära. Ja siis tulebki ära.
68.
Hääled on koos. 69. Saalis puhkeb aplaus, viled, hõiked 70. ning selle taustal kostab korduvalt Riigikogu esimehe kellukese korrale kutsu tilin.
71. 72.
Kuigi häälte lugemine jätkub ja jõuab lõpuks 81, on Kersti Kaljulaid juba valitud Eesti järgmiseks presidendiks. Siit rõdult ei lahkuda enam eraisikuna. Ta on riiklikult oluline isik. Kersti läheb trepist alla. Juba on kohal ihukaitse. Mehed, kellel on valged juhtmed kõrvas, hargnevad liikumise pealt Kersti ümber positsioonidesse. Kersti läheb Eiki Nestori kabinetti. Seal samas, kus olid vanasti peaministri ruumid. Selle ukse ees ootab naiskond, Kersti sõbrannad, Krissu, Ilona, Hille, Kirsti, ulatavad talle lilled. Jumal teab, kuidas nad on ennast Riigikogu hoonesse sokutanud, kuid siin nad on. Järgmisel esmaspäeval kell 15.13 allkirjastab Kersti ametivande.
Astudes Vabariigi presidendi ametisse, annan mina, Kersti Kaljulaid, pühaliku tõotuse kaitsta vankumata Eesti Vabariigi põhiseadust ja seadusi. Õiglaselt ja erapooletult kasutada minule antud võimu ning täita ustavalt oma kohuseid kõigi oma võimete ja parima arusaamisega Eesti rahva ja vabariigi kasuks.
Mõni nädal varem. Naine nimega Kersti istub ühe Tallinna kesklinna kaubanduskeskuse teise koruse kohvikus. On esmaspäeva hommik. Kersti on just poja kooli viinud. Tal on jalast teksad ja seljast tavaline jakk. Ütleme tavaline jakk, sest tegelikult pole Kerstilgi enam meeles milline. Sellel pole tähtsust. Kerstile meeldib kasutada sõnu nagu jube ja jõle. Seda küll kiitvas tähenduses, umbes nagu jõle huvitav või jube põnev. Sõprade ja tuttavate ringis ütleb ta perse ja sitt, kui asjad ongi perses või lugu sitt. Ka see on tavaline. Kõik nii ei ütle, kuid väga paljud ütlevad. Nagu paljudele teistele eestlastele meeldib Kerstile Valdur Mikita loodusfilosoofia, aga ta kuulab netist ka Raadio 2 rahva omakaitse saadet. Seal tehakse teravat nalja ja unustatakse poliitiline korrektsus. Kuid see saade meeldib kümnetele tuhandetele inimestele. Muidu ta poleks juba aastakümneid eetris olnud ka. Samal ajal loeb Kersti ajalehti nagu Le Monde ja Financial Times ning ajakirju nagu Vikerkaar, Wired ja Economist. Selles mõttes on ta tüüpiline intelligent. Kersti ei pea eriti palju moodsast popmuusikast, kuid talle meeldivad nooruspõlves saadik, ABBA, Queen, AC/DC, Iron Maiden ja peaaegu kogu klassikaline muusika. Eesti heliloojaist tõstab ta esile Kirillus Kreeki, Tõnu Kõrvitsat ja Pärt Uusbergi, kuid ta ei naudi jazzi. Kersti peab ennast moodsaks konservatiiviks, mis tema arvates tähendab, et ta võtab vanast maailmast kaasa rahvusluse ning uuest tehnoloogia ja progressi. Ta ütleb, et naised peaksid julgelt oma eelised ära kasutama ning seejärel kasutama ära kõik võrdõiguslikkuse poolt pakutavad võimalused. Selles mõttes olen ma natuke nagu naisšovinist, teeta vahel nalja. Kunagi kirjutas ta artikli naisküsimusest, millest ta ütles, Eesti naised ei alandu nõudma meestelt vastutustunnet. Nad on rahul ja uhked, et suudavad ise. Kersti elus on olnud purunenud suhteid. Ta ei jäänud niisama istuma, täpselt nagu ka tema viis parimat sõbrannat, kelle kõigi esimesed suhted on samuti lagunenud. Nad kõik on leidnud endale uued mehed, lastele uued isad, nad on saanud ka uusi lapsi. Sellest on saanud sõpruskond, poolsalajane üksus, milles loodud sidemed kestavad läbi elu, nagu inimestel, kes on koos sõjaväes käinud ning õppustel metsas roomanud. Kerstil on muide 4 last ja ametisse astumise hetkel 2 lapselast, kuid jumala eest kõige vähem näeb ta välja nagu vanaema. Seegi on tänapäeval vist üha tavalisem. Ta on ju ka ainult 46 aastat vana. Kersti kõrval on alati inimesi, keda ta usaldab piiritult. Need võivad olla sõbrad, töökaaslased. Ta kardab neist suhetest ilma jääda. Ka juhina pelgab ta üksindust. Sellist üksindust, mis tabab tähtsaid inimesi. Näiteks siis, kui alluvad ei ole enam nendega siirad ning sõbrad ei tunne nende kõrval ennast enam mugavalt. Just seepärast proovib Kersti oma lähikonnas rõhutatult teha ebakorrektset nalja ning ta tahab kindlasti olla vabal ajal teksadega ning minna õhtul välja sinna, kus käivad kõik teisedki. Elukaaslastest rääkides kõlab Kersti ootamatult, aga nagu ettevõtte personalijuht. Meil on hea koostöö, või siis vahel naljaga pooleks. Kuna enam ei toiminud, siis tõstsin selle tüübi ukse taha. Tegelikult muidugi elab Kersti juba eelmisest sajandist koos Georgi Reneega. Selgus, et Rene oli ainus, kes viitsis mu lastele lasteaeda järele minna. Siis tundus otstarbekas, et lasta siis kolib tuppa, räägib ta mul ühel päeval. Georgi Rene. Temast sa kuuled siin raamatus võib-olla 2 korda, kuid mitte rohkem. Kui jutt läheb energiavõrkude, infotehnoloogia või majanduse peale, võib Kersti hakata loengut pidama. Pisi asjadeni lahti seletama, kuidas võrk töötab või bit liigub. Neid kohti, kus ta selliseid teadmisi on saanud koguda ja jagada, on tal olnud mitmeid. Valitsuse nõunik, soojuselektrijaama juht, Euroopa kontrollikoja liige. Hetkel siin kohvikus istuvale Kerstile meeldib kasutada sõna McKinsey. See firma oli mõni aeg tagasi üle maailma kuulus selle poolest, et andis oma klientidele 3 punktist koosnevaid soovitusi. 3 keerulist asja, mida sa kõigepealt ära tegema pead. 3 kerget asja, mida sa samuti kohe saad ära teha. Probleem on, et isegi McKinsey ei saa enam maailmast aru, kuid see on juba teine jutt. Kersti on oma elus palju nõu annud. Ta teeb seda isegi sõprade ringis. Vahel on ta lihtsalt täiesti võimatu vait jääda, kui tuleb huvitav teema, mille kohta tal teadmised olemas. Seepärast talle McKinsey meeldib, et nad suudavad ka kõige keerulisemates olukordades asjad liikuma saada. Suu ja õhku võivad kõik puhuda. Praktiline tulemus aga loeb palju enam. Kersti armastab dokumente. Talle meeldib endale asjad korralikult selgeks teha. Kui ta pangas töötas, oli ta üks väheseid, kes oskas liisitud seadmetel ka päriselt vahet teha. See pole suitsuahi, see on autoklaav, võis ta näiteks parandada tehases ringkäiku tehes oma kolleege. Kutid vaatasid üksteisele otsa. Kurat, kes jaksab sellisega võidu joosta? Aastaid hiljem nimetab Mart Kadastik Kerstit teadmiste põhiseks kuningannaks. Kerstile ei meeldi inimesed, kes ei valmistu põhjalikult ette. Vahel läheb ta nende peale nii närvi, et nimetab neid idiootideks. Kõige halvemal juhul isegi sõitleb nad läbi, sest üks asi on olla loll, kuid teine asi on see, kui sa oled lihtsalt laisk ja ei tee oma tööd korralikult. Mõne nädala pärast vihastab ta muide Eesti ajakirjanike peale, kes sõidavad temaga Luksemburgi kaasa, et vaadata, milline tema eelmine töökoht oli, ning küsivad kohale jõudes kogemata küsimusi stiilis, milline su lemmik värv on. Ma nägin nii palju vaeva, et nad saaksid päriselt ennast kurssi viia sellega, mida ma seal tegin. ütleb Kersti. Hiljem, tõsi küll, tuleb üks neist ajakirjanikest, Mattias Tammet, tema juurde tööle ning võtab kaasa ka oma koera nimega Fauna. See on kõige koledam koer, keda ma näinud olen, ütleb Kersti Fauna kohta kolleegidele. Kuid hiljem räägib koeraga sõbralikult juttu ja toob talle porgandeid. Siis on Kersti ka pikama jooksja ja suusataja. Vajadusel teeb rulluisku või sõidab rattaga. Ta on eeskujulikult tervislik inimene. See on Kersti senine elu. Elu, mis on toonud ta siia kohvikusse. Täiesti tavalisse ja arvestades, mis kohe juhtuma hakkab, ka väga veidrasse kohtumiskohta. Ta ei tea veel, kuigi aimab, et siin ja praegu tehakse kiirustades lahti tunnel paralleel maailma, kus Kersti pole enam kunagi lihtsalt naine nimega Kersti, vaid temas saab ajalooline isik, keda hakatakse mainima koos nimedega nagu Konstantin Päts, Lennart Meri ja nii edasi. Ühesõnaga, proua president. Aga selle hetkel pole see veel kuidagi selge. Selleks päevaks, mil Kersti seal kohvikus istub, on Eestis hakanud maad võtma mure, et ei leita uut presidenti. Eesti on teda juba pool aastat otsinud, kuid poliitikud ei ole suutnud kokku leppida, keda toetada. On hulk kandidaate, Jüri, Eiki, Marina, Siim, Allar, Mailis, Mart ja nii edasi. Neile korraldatakse terve suvi läbi väitlusvoorusi ja üritusi. Nad higistavad vabaõhulavadel ja mingites fraktsioonides ja komisjonides, kuid keegi neist ei saa hääli kokku. Presidendi valimiste esimesed voorud kukuvad läbi, keegi ei osutu valituks. Kui rahvas valiks presidenti otse, oleks kõik selge. Eesti Vabariigi esimene president oleks olnud Lennart Meri asemel Arnold Rüütel. Pärast teda oleks Eesti Vabariigi järgmine president olnud tõenäoliselt Edgar Savisaar. Ka praegu oleks presidendi nimi juba selge olnud. Kas oleks see olnud Mailis, Mart või Allar, seda on raske hetkel öelda, kuid isegi kui võistlus oleks olnud tasavägine, oleks üks neist siiski kõigile arusaadaval moel ära valitud. Aga ei. Tegelikult valitakse Eesti presidenti hoopis teistmoodi. Kõigepealt proovib Riigikogu ühe kandidaadi peale kokku leppida. Kui see katse läbi põrub, koguneb juba suurem valijameeste kogu, kus on inimesed kohalikest omavalitsustest ja hääletama asuvad nemad. Kui seal läbi põrub, läheb asi taas Riigikogu kätte. Selline keeruline kord on 1930. Eesti vaikiva ajastu kaja. Kui taas iseseisvunud Eesti uut põhiseadust loodi, oli selle loojatel tunne, et mingil juhul ei tohiks lasta väga võimast ja karismaatilist Kadrioru aednikku võimule. Väga populaarsel ja otse valitud presidendil on oht hakata nii-öelda isetsema. Põhiseaduse loojad mõtlesid, mis siis saab, kui selline isik saab valijatelt rohkem hääli kui näiteks Eesti peaminister. Unustage seadused, sest kelle poolt on hääled? Kuidas oleks see sobinud meie valimissüsteemi demokraatlikult piirkondadeks jagatud ülesehitusega? Valitsusliitude hapra tasakaaluga? Ei, demokraatia tulevik ei saa olla ainult ühe inimese kätes. Seepärast otsustasid põhiseaduse loojad, et kui keegi tahab rohkem võimu, osalegu üldvalimistel ja proovigu lihtsalt saada peaministriks. Ja president jäägu talle väikest viisi valvajaks. Presidendile pudistasidki naad selle jaoks tillukesed tükikesed võimu. Ta saab jätta välja kuulutamata seadusi, ta saab anda kurjategijatele armu, tal on mõju riigikaitsele, ta saab pidada pidulikke vastuvõtte ning suhelda riigipeadega üle maailma. Ah jaa, ta saab 60 alluvaga kantselei ning võimaluse elada lossi mõõtu majas Kadriorus. Kuid väga suurel määral on presidendi võim kujuteldav. Andekas president saab küll Eestit muuta, kuid ta saab seda teha tavaliselt vaid sõnadega ning kindlasti ainult koostöös teiste võimukeskustega. Selline jagatud mõju meenutub arvutiprogramme, mis ei hoia andmeid ühes kohas ning paneb need kokku vaid siis, kui neid tõeliselt vaja läheb. See meenutab ehk ka seda, kuidas Valdur Mikita metsades peaksid omavahel koostööd tegema männijuur ja väike seen. Eriti andekas isik saaks presidendina muuta isegi maailma. Tal on küll ainult umbes 200 kolleegi maailmas, kuid mõned neist on maailma võimsaimad inimesed. Mõnikord võib juhtuda, et nad kuulavad Eesti presidenti. Vähemalt saab ta neile helistada ning nendega kohtuda. Ning kui ajaloo jumalad lubavad, ja keeled suus. Võib Eesti president seista välklampide ilutulestiku säras, mõnes maailma suurlinnas ning pidada kõnesid miljonite inimeste nimel, tõstes Eesti kõrgemale, kui tema rahvaarvu vaadates kunagi oleks oodanud. Presidendi kaudu saab Eesti olla suurem. Lennart Meri vahel tegi sellised asju, nii et saab. Esimesed märgid sellest, et keegi võiks kaaluda just Kerstit, nii nimetatud musta hobuse ehk suure üllatajana Eesti presidendi rallile tuua, olid olnud olemas ka varem, kuid Kersti ise ei võtnud neid tõsiselt. Teda soosis eelmine president Toomas Hendrik Ilves. Ühel hetkel jõudis tema juurde selle jutuga ka kommunikatsiooniekspert Raul Trebane, kuid need huvitavad mõtted ei tundunud päriselt võimalikud. Tõsisemaks läks asi siis, kui selle jutuga tuli välja sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski, kellega Kersti ka just värskelt kohtus. Kõnealusel hommikul sai Kersti aga sõnumi Keskerakonna juhilt Jüri Rataselt, kes soovis kohtuda. Siin Kersti siis nüüd on, ikka siin kohvikus. Enda ootama ei pea enam kaua. Kohvikusse tungib heli, mida toob kuuldavale kahe paari konsakingade tempokas tikkimine betoon põrandal, ning kaubanduskeskuse taustamüras läheneb peaaegu kuuldamatult ka üks paar meeste kingi. Kohviku suunas liigub kolm inimest. Jüri Ratas ning tema ustavad erakonnakaaslased, energiline Mailis Reps ning peotantsija rühiga Kadri Simson. Nii mõnigi kaubanduskeskuse külastaja pöörab pead. Selline punti käi just iga päev koos poodlemas. Kolmik istub Kersti lauda. Nad annavad aega viitmata mõista, et kui Kersti kandideeriks presidendiks, oleksid nad valmis teda toetama. Kuid Kadri Simsoni näpp on püsti. Ta pahvatab välja, et enne soovivad nad teada, kuidas Kersti suhtub Keskerakonna koostöölepingusse Putini ühtse Venemaaga. Millal sinust saab poliitik? Millal sa kuuled jube õigeid sõnu enda suust tulemas? Saad presidendiks, ei saa presidendiks, see on test, Kersti. Kas oled valmis elama mõttega, et vaenuliku riigi võimupartei omab Eesti suurima erakonnaga koostööleppet? Noh, Kersti teeb suu lahti. See on teie ja teie valijate vaheline asi. Ja lisab, ise ma teie erakonda ei astuks. Keskerakond näeb, et Kersti suudab näha asju mitmest vaatenurgast ning ta pole jäik, temaga saab rääkida. Naine nimega Kersti tõuseb ja lahkub. Ta peab sõitma Luksemburgi, et võtta igaks juhuks puhkus praegusest töökohast, sest ta teab kahte asja. Tal on võimalus saada presidendiks ja ta tunneb, et ta tahab seda. Ta kohtub teiste erakondade fraktsioonidega Riigikogus. Nende seas raskem kohtumine on EKREga, kes pärast Kersti nägemist siiski otsustab, et teda ei peaks blokkima. Need, kes teavad, ütlevad, et Kersti tundus EKREle mugavam kandidaat, kui EKRE konkurenterakonna väärikas suurtükk nimega Jüri Luik. Kersti on EKRE poolt vaadates loterii, mis võib minna halvasti, kuid võib minna ka paremini. Luik oleks aga olnud kindel probleem. Või vähemalt nii neile tolle hetkel tundus, sest Martin Helme nimetab pärast EKRE kohtumist Kerstiga mõningaid tema mõtteid sümpaatseteks. Reformierakonnas valitseb sisemine segadus, sest ühest küljest peaks ju see erakond alati oma sõna sekka öelda saama. Peaks saama näidata, et oskab niite tõmmata, kaubelda, domineerida, kui kogemata saadetakse toetav säuts interneti juba enne kohtumist. Ühesõnaga tundub, et toetavad. Kokkuvõttes on õhus kergendus. Erakonnad on pikale veninud presidendi otsimisest väsinud ning nad tahaksid kellegi lõpuks lihtsalt ära valida. Ainult ajakirjanikud on pisut närvis, sest nad tunnevad, et kuskilt kõrvalt või üle nende pea on saabunud kandidaat, kellest teatakse liiga vähe, kes pole suve jooksul higistanud foorumites ja vabaõhulavadel. See kandidaat peab nüüd nädala jooksul kõik selle läbi tegema. Järgmisel 7 päeval Kersti kas magab, on WC-s või vastab kõnedele ja annab intervjuusid. Õhtuti kuulab ta lõõgastumiseks Debussyd, sest see ei käi närvidele ja joonistab hinges rahulike maastikke. Luksemburgi jõudnud jääb Kersti haigeks. Tal läheb hääl ära ning tema suurim hirm on see, et suureks maraton saateks ETV otse-eetris ei tule hääl tagasi. Õnneks siiski tuleb ning Kersti seisab valimisstuudios ning pareerib Andres Kuuse ja Marko Reikkopi katseid kandidaadile mingi miin jala ette seada, nii diplomaatiliselt kui ta vähegi oskab. Kas teile meeldib EKRE? Mida mul neile öelda on, ütlen ma neile kõigepealt otse, mitte läbi ajakirjanduse, ütleb Kersti. Twitteris kõlavad vaimustuse hüüded nagu Meie oma Jean d'Arc tõmbab Eesti riigi käima ning solvangud stiilis, kust see mõtetus välja kargas. Ja kas Kaljulaid on päris või kõnesüntesaator? Sest Kersti tõesti ei kasuta selles saates eri hääletoone ega ka miimikat. Ta ise ütleb hiljem, et ei olnud närvis, kuid võib olla mingi kohanemisraskus või pinge ikka oli. Kas Kersti hakkab seisma välklampide ilutulestikus äras? Millise jälje jätab ta endast ajalukku? Sellest hetkest läheb meie lugu päriselt käima. Ja algab see nii, et me istume esimest korda Kadriorus koos. Ma võtan ketsid ära ning tõmban sokkides jalad diivanile, sest ka president on kingad ära võtnud ning istub rätsepaistmes diivani teises otsas, nagu oleksime tudengid kuskil Tartu Ülikooli raamatukogu kohvikus. See kohtumine kestab rohkem kui tunni. Ning tagantjärele selle salvestust kuulates avastan, et Kersti on siin sõnastanud oma presidendiks olemise tähtsaima eesmärgi. Ta ütleb, ma ei kavatse vait olla, kui kõne all on meie julgeolek, ohus on meie vabadused või liiga tehakse kõige nõrgematele. See kõlab ilusalt, nagu kõik loosungid, nagu paljud lihtsustused.